Assalomu alaykum aziz muxlislar. Efirda Club KG saytining radio yangiliklar dasturi. Bugungi yangiliklarning qisqacha sharhi bilan tanishing. Qadamjoy rayonida joylashgan Bo'ston qishlog'i yashovchilaridan olingan xabarlarga ko'ra, 20-iyul tundagi zilziladan so'ng mazkur qishloqning ko'p uylari yashashga yaroqsiz holatga kelgan. O'shliklar tovuq go'shtini ko'proq iste'mol qila boshladilar. Qadamjoy rayonida joylashgan Bo'ston qishlog'i yashovchilaridan olingan xabarlarga ko'ra, 20-iyul tundagi zilziladan so'ng mazkur qishloqning ko'p uylari yashashga yaroqsiz holatga kelgan. Qishloq aholisi favqulodda holatlar vazirligi yordamiga kelmayotganini aytmoqdalar. 20-iyul kuni tunda Club KG tahririyatiga zilzila o'chog'iga juda yaqin joyda joylashgan Bo'ston qishlog'i yashovchilaridan SMS xabar keldi. Xabarda aytilishicha, qishloqning Mamajonov ko'chasida joylashgan bir qancha uylar devorlari qulab tushgan. Club KG muxbirlari zilziladan jabr tortganlar bilan bog'landilar. Uyining devorlari qulab tushganini aytgan Bermet Abdulazizova so'zlariga ko'ra, devorlar yer titrashining birinchi soniyalaridayoq qulab tushgan. Abdulazizovaning ta'kidlashicha, ular uyi yashashga yaroqsiz holatga kelgan. Ayolning aytishicha, qishloqda uning uyidan boshqa uylar ham vayron bo'lgan. Qadamjoy rayon hokimiyati apparati boshchisi Tashtemir Saliyevning bildirishicha, Bo'ston qishlog'ida 25 uy vayron bo'lgan. Uning so'zlariga ko'ra, mazkur uylar yashovchilari vaqtinchalik palatkalarda yashab turadilar. Ayni paytda Bermet Abdulazizova ular rayoniga favqulodda holatlar vazirligidan hech kim kelmaganini aytdi. 21-iyul kuni Club KG muxbirlari jabr tortganlar bilan bog'langanda yashovchilar favqulodda holatlar vazirligidan hech kim kelmaganini aytishdi. Favqulodda holatlar vazirligi matbuot xizmatida Bo'ston yashovchilari arizalarini sharhlashdan bosh tortdilar. Matbuot xizmat xodimiga ko'ra, vazirlik xodimlari hozirda zilzila oqibatida tortilgan zararni hisoblashmoqda. Mazkur vazirlik matbuot xizmat xodimiga ko'ra, zilzila oqibatida Qadamjoy rayonida 504 uyga turli shikast yetgan, ularning ichida 203 uy yashashga yaroqsiz holatda. Jabr tortganlar uchun 10 kishilik 105 ta va 40 kishilik 10 ta palatka o'rnatiladi deya xabar qildi Favqulodda holatlar vazirligi matbuot xizmati. AQSh geologiya xizmatining bildirishicha, zilzila Qadamjoy rayonida yuz bergan va uning epitsentri 902 km chuqurlikda joylashgan bo'lgan. Yer silkinishlar Richter shkalasi bo'yicha 602 balga yetgan. Zilzila qattiqligidan uning ta'siri O'sh, Toshkent va zilzila o'chog'idan 700 chaqirim uzoqlikda joylashgan poytaxt Bishkekkacha yetib bordi. BBC radiosining o'zbek xizmati O'zbekistonda favqulodda holatlar vazirligiga tayanib xabar qilishicha, seshanba kuni soat 00:35 da sodir bo'lgan zilzilada Farg'ona vodiysida 13 kishi halok bo'lgan. O'shliklar tovuq go'shtini ko'proq iste'mol qila boshladilar. O'sh viloyati gubernator muavini so'zlariga ko'ra, viloyatda tovuq go'shti narxi yarim yil ichida 20%ga ko'tarilgan. Uning fikricha, bu qo'y va mol go'shtlariga bo'lgan narxlarning oshishi bilan bog'liq. Biroq tahlilchilar mutasaddi fikriga qarshi. O'sh viloyati gubernator muavini Ahmadjon Mamajonovning so'zlariga ko'ra, yil boshidan beri tovuq go'shti iste'moli o'tgan yilgiga nisbatan 20%ga oshgan. Uning fikricha, tovuq go'shtiga bo'lgan ehtiyojning oshishi qo'y va mol go'shtining qimmatlashishi sababidandir. Viloyat ma'muriyatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil boshidan beri o'tgan yilgidan ko'ra 400 tonnadan oshiq tovuq go'shti iste'mol qilingan. 2011-yil boshidan beri O'shda mol go'shti narxi 30 so'mga oshdi. O'sh tumani antimonopoliya qo'mitasiga ko'ra, 2011-yil iyun oyi yakuniga kelib, mahalliy bozorda 1 kilo go'sht narxi 290 so'mni tashkil qilgan. O'sh antimonopoliya qo'mitasi boshchisi Arzbek Junusovning so'zlariga ko'ra, narxlarning o'sishiga bozorda qora molning kamaygani sabab bo'lmoqda. O'sh viloyat gubernator muavini Talaybek Zekirovning aytishicha, bozorda hayvonning yo'qligi ularni mavsumiy o'tlatish bilan bog'liq. Uning so'zlariga ko'ra, hozirgi kunda chorvachilar uchun mollarni sotish zaruriyati yo'q. Savdogar Gulay Osmonova O'shning markaziy bozorida savdo qiladi. Uning so'zlariga ko'ra, mol go'shti qimmatlagandan keyin shaharliklar ko'proq tovuq go'shtini iste'mol qila boshladilar. Oxirgi kunlarda mol go'shti juda qimmatlab ketdi, tovuq go'shti bo'lsa arzonlayapti. 2 oy avval 1 kilo tovuq go'shti 110 so'm edi, hozirgisi 100 so'm. Shuning uchun tovuq go'shtiga bo'lgan talab juda katta, dedi Osmonova. O'shlik boshqa savdogar Muyassar Sharipovaning aytishicha, o'tgan yilgiga nisbatan bu yil tovuq go'shtiga talab 3 barobar oshgan. Uning so'zlariga ko'ra, mana bir yildirki tovuq go'shtiga bo'lgan narx barqaror qolmoqda. Iqtisodchi Mirlan Ubaydullayev tovuq go'shtiga bo'lgan talabning o'sishi mol va qo'yning go'shtining qimmatlashishiga bog'liq emasligini aytdi. Uning fikricha, narxlarning o'sishi yillik tendensiya. Tovuq go'shtining arzonligiga qaramay, mol go'shtiga bo'lgan talab stabil holatda bo'lishini aytadi iqtisodchi. Siz Club KG saytining radio yangiliklarini tingladingiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.